Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, скъпи приятели! Програмата ни днес ще ви представи следните теми. Започваме с библейската представа за истинското братство.
Продължаваме с рубриката за вашето семейство, в която ще ви представим материала на Гари Смоли, как да печелите цялостното внимание на съпруга си.
Програмата ни ще завърши с рубриката «Духовни размисли».
Останете с радио Гласът на надеждата. Ви пожелават Мира Василева, Радостина Горанова и аз, Божидар Тончев. Уважаеми слушатели, в много религиозни общности се използват понятията брат и сестра в общуването. Какъв смисъл влагаме, когато се обръщаме един към друг с обръщението брат или сестра? Дали не използваме тези обръщения по инерция, формално и чисто служебно? В миналото при социализма се използваха обръщенията другарю и другарко. Те трябваше да покажат, че живеем в едни приятелски и близки отношения едни с други в социалистическото общество. Но тези обръщения бяха лишени в повечето случаи от съдържание и смисъл. Обръщенията брат и сестра трябва да покажат, че между нас съществуват близки отношения, толкова близки, че сме едно семейство. Това ли чувстваме, когато ги използваме? Понякога дори тези обръщения показват като че ли по-скоро дистанцията между нас, отколкото близостта. Тъй като не сме достатъчно близки да се наречем по име, се братосваме и сестросваме. Няма никакъв смисъл да използваме тези обръщения, ако не преживяваме братските отношения помежду си. Ако не осмисляме и не преживяваме братството, тогава църквата се превръща в една религиозна организация, добре институциализирана, но не и в семейство, в общност от хора, които изграждат близост. Една от най-важните теми в християнството е тази за братските взаимоотношения. Без братството, християнството няма да е истинско християнство. Лесно ли се живее в едно голямо семейство? Кои от вас имат брат или сестра? Ако имат повече от един брат или сестра, а какво ли да имаш 10 брата и сестри, а 20, а 200? Ето, това е църквата. Едно голямо семейство, в което сме включени. Както при семейството и тук в църквата, братите и сестрите са даденост. Бог ги дава такива, каквито са. Ние не можем да ги избираме. Никой не избира братята и сестрите си. Единственото нещо, което може да направим, е да ги приемеме или не. Можем да им се радваме или да им се ядосваме. От друга страна, братските отношения са не просто даденост, но за да съществуват, те изискват поддържане и укрепване. В посланието до евреите 13 глава 1 стих се казва «Постоянствайте в братолюбието». А цитат от 1 Солунци 4, 9 и 10. А за братолюбието няма нужда да ви пиша, защото сами вие сте научени от Бога да се любите един друг, понеже така и правите с всичките братя по цяла Македония. Но молим ви се, братя, да преуспявате в това повече и повече. Независимо на какво ниво са нашите братски взаимоотношения, от нас се изисква да преуспяваме в братолюбието повече и повече. Без поддържане и укрепване, братските отношения се развалят, разпадат и вместо близост и радост се появява завист, озлобеност, горчевина, осъждане, конфликти. Колко тъжно е, когато започнеш да откриваш такива неща в някоя църква. Или пък видиш пълно безразличие между братята и сестрите. Те продължават да се наричат така, но нищо не е останало от истинските братски отношения. Няма желание да са заедно, да прекарват времето си в общуване. Е, това не е Божия план за църквите ни. Те трябва да са любящи общности, любящи семейства, в които според думите на Павел братските ни отношения да преуспяват все повече и повече. Нека през следващи минути, които са на наше разположение, да говорим, да размишляваме върху това, като ще разгледаме няколко аспекта от братството според текстовете на Новия Завет, където това понятие е използвано.
На първо място Новият Завет представя братството като привилегия. Какво са за вас братските взаимоотношения? Тежест, унижение? Да си брат или сестра на някой, това включва определени отговорности, но също така показва определена принадлежност. Ако имате брат или сестра, които са необразовани, глупави, бедни, некадърни, ще се срамувате ли от тях? Едва ли бихте изтъквали роднинската си връзка? И обратно, ако имате брат или сестра, които са важни личности, сигурно ще се хвалите с тях. Някои християни се срамуват от църквата си, защото в нея има хора, които не са на тяхното ниво. Те са прекалено образовани, техният вкус е прекалено извисен, за да се чувстват част от едно такова посредствено множество. Ако разглеждаме така братството, то ще е унижение за нас. Едва ли ще намерим църква, която да е на нашето културно ниво, и ако намерим такава, тя ще е пълна с ноби, за които представителността е по-важна от междуличностните отношения. Според Новия Завет, братството е привилегия, и то не защото онези, които са част от църквата, са каймака на обществото. Павел пише в 1 Коринтяни 1 глава 26 стих: «Понеже, братия, вижте какви сте вие призваните, че между вас няма мнозина мъдри според човеците, нито мнозина силни, нито мнозина благородни». Кой би се гордял с една такава църква? Но привилегията на братството идва от другаде. Не от нашето благородство, не от нашата мъдрост или популярност. Не и от нашата значимост, а от значимостта на Исус Христос, който се нарича наш брат. В Матей 12 глава 48 до 50 стихове е записано: «А той в отговор на този, който му каза това, рече: „Коя е майка ми и кои са братята ми?“ И като простря ръка към учениците си, каза: „Ето майка ми и братята ми. Защото който върши волята на отца ми, който е на небесата, той ми е брат и сестра и майка.“ Евреи 2 глава 11 стих: «Понеже и онзи, който освещава, и онези, които се освещават, всички са от един. Затова той не се срамува да ги нарича братя. Исус ни приема за братя. Това е нещо велико. Твой брат е най-силната личност в Вселената. Твой брат е най-богатата личност в света. Твой брат е най-честният, най-благородният, най-жертвоготовният човек на света. Най-великият герой в историята, и не само човек. Твой брат е Бог, Исус Христос. Това е невероятно. Можете ли да си представите каква привилегия е това? И именно Исус придава стойност на братството. Той нарича свои братя и бедните, и богатите, и образованите, и необразованите, и културните, и некултурните. Именно Той издига всички нас до своята висота, като ни нарича братя и ни приема с радост, като такива. И ако Исус придава стойност на теб, който си значим в своите очи, Той придава стойност и на онзи брат или сестра, които изглеждат незначими, посредствени според теб. Именно за това братството в църквата е привилегия заради Исус Христос. Ако така го разглеждаме, няма да се срамуваме от църквата си заради социалния или образователния статус на нейните членове. Ако има от какво да се срамуваме, то това може да е липсата на морал, на християнски добродетели, на любов, толерантност и приемане помежду ни. Но не е и от това, че сме братя и сестри, колкото и различни да сме помежду си.
Скъпи приятели, абсолютно необходимо ли е, след като съм станал християнин, да поддържам братски отношения с всички останали християни? Не е ли възможно да живее един изолиран християнски живот? Аз имам правилната доктрина, покланям се по един библейски начин на Бога, спазвам Неговите заповеди. Защо ми изобщо да се вживявам в този чисто социален аспект на християнството? Дали съм обичан или не от църквата, дали аз обичам останалите нейни членове и дали съм готов да им помогна, всичко това не са ли само второстепени неща? Не е ли важно отношението ми с Бог да са наред? Взаимоотношенията с хората не са ли нещо второстепено? Надявам се, знаем отговора на тези въпроси, но нека да чуем категоричността, с която Библията отхвърля като невъзможно и дори фалшиво всяко несоциално християнство, което пренебрегва братските отношения. Да започнем с 1 Йоанново 4, 20 и 21. Ако каже някой, любе Бога, а мразе брата си, той е лъжец, защото който не люби брата си, когото е видял, не може да люби Бога, когото не е видял. И тази заповед имаме от него – който люби Бога, да люби брата си. Не е възможно да обичаш Бог, без да обичаш брат си.
Първо Йоаново 2 глава 11 стих. А който мрази брат си, той е в тъмнината и в тъмнината ходи и не знае къде отива, защото тъмнината е заслепила очите му. Подобно християнство е заблуда, тъмнина, а не светлина.
Първо Йоаново послание 3 глава 10 стих. По това се разпознават Божиите чада от дяволските чада. Който не върши правда, не е от Бога, също и онзи, който не люби брата си. Истинският текст, дали си Божие дете или дяволско е, дали обичаш. Това са наистина много категорични и страшни думи. Ако не изграждаме братски отношения на любов, то тогава не познаваме Бога. То тогава ходим в тъмнина, макар и да претендираме, че имаме светлината, имаме истината. И това, което е страшно да си го помислим, дори не сме Божии деца, а дяволски. Това са страшни думи, но не преувеличени. Те показват важността на братските отношения в християнството. За да се убедим още повече в нея, ето и два примера.
Първият е в Матей 5 глава 23 и 24 стихове. И тъй каза Исус, като принасяш дъра си на олтара, ако там си спомниш, че брат ти има нещо против теб, остави дъра си там пред олтара, иди първо се помири с брат си и тогава ела и принеси дъра си. Принасянето на личен дар и поклонението пред Бога са най-светите задължения на вярващия. Може ли наистина да има нещо по-важно? Може. Исус поставя на тях братството. Ако отношенията са развалени, поклонението губи своя смисъл. По-добре си стой вкъщи или иди на кино, ефектът ще е същия, като да идеш на църква и да се молиш и да се покланиш.
Вторият пример е записан във второто послание до Солунците, 3 глава 14 и 15 стихове. И ако някой не се покорява на нашето слово чрез това послание, забележете го и не се събирайте с него, за да се засрами. Обаче не го смятайте за неприятел, а го наставлявайте като брат. Тук става въпрос за хора непокорни на Божието Слово в някои пунктове. Но дори към тях трябва да проявяваме братски отношения. Не ви ли шокира това? Тези хора не трябва ли да бъдат обявени за еретици, да бъдат заклемявани? Тук се казва, че трябва да се даде на тези хора да разбират, че са в грешка, но не и да се прекъснат братските отношения. Ето, виждате как без живеене на братството не може да говорим за никакво християнство. Но лесно ли се поддържа братството? То е даденост, но ако не се поддържа, ще се разпадне, защото съществуват различни проблеми в църквата, които се изправят срещу него.
Нека да видим какви проблеми има в братството. Ще разгледаме някои, които са споменати в Новия Завет. Те проистичат, всъщност, от егоистичната нагласа на вярващия човек. Ако си приел да бъдеш част от църквата, то значи си приел и да бъдеш част от семейството на Бог. Това значи, че си поел отговорността да бъдеш брат. От този момент вече не съществуваш само ти, но и другият. Твоят брат или сестра, които са важни. Ти не си по-важен от тях. Когато започнеш да си мислиш, че си по-важен, с братството е свършено. Проблемите, които са споменати в Новия Завет, показват точно това. Незачитане значимостта на другия и изтъкване на своята собствена значимост над всичко останало.
Следващия проблем – съблазънта и несъобразяването. В първото послание до Коринтяните, 8 глава, 8 до 13 стих, четем. А това, що едем, не ще ни препоръчва на Бога. Нито ако не едем, губим нещо – нито го едем, печелим нещо. Но внимавайте да не би по някакъв начин тая ваша свобода да стане спънка на слабите. Защото ако някой види, че ти, който имаш знание, седиш на трапеза в идолско капище, не ще ли съвестта му да се удързости, ако е слаб, та и той да еде идоложертвено? И поради твоето знание, слабият погива, братът, за когото е умрял Христос. А като съгрешавате така против братята и наранявате слабата им съвест, вие съгрешавате против Христа. Затой, ако това, що ям, съблазнява брата ми, аз няма да ям месо до века, за да не съблазня брата си. Проблемът тук се изразява в думите «Не ме интересуват другите. Важно е аз да се чувствам добре». Това, че те са шокирани, че са смутени от моето поведение, това не е мой проблем. Това си е техен проблем. Аз съм прав за себе си и пред Бога. Никой няма право да ме съди. Ако живееш сам, да. Можеш да правиш каквото си искаш, но когато живееш семейство с различни брати и сестри, тогава вече трябва да си даваш сметка как твоето поведение се отразява и на тях. Защото ако те са слаби във вярата, може да бъдат скандализирани. Такъв тип поведение тук е наречено съгрешаване и то не само против братята, но и против Христос. За съжаление, уважаеми слушатели, с този текст се спекулира и се използва от капризни, дългогодишни вярващи, наречени християни, които съвсем не са тъй наречени слаби във вярата и искат целият свят да се съобразява с тях. Идеята тук е, че силният във вярата се адаптира към слабият, за да не го съблазни, а не обратното. Ако искаш да поддържаш братството, ще проявяваш съобразителност и ще се съобразяваш с другите, ще внимаваш да не ги скандализираш. Ако искаш да рушиш братството, ще мислиш само за себе си.
Друг проблем е първенствуването. Има хора, които не разбират напълно естеството на църквата и се опитват да се наложат в нея над останалите. Те желаят да са нещо повече от тях, да получават повече внимание, да имат повече власт, да имат повече привилегии. Това е проблемът на първенствуването всъщност. Когато той се появи, с братството е свършено. Защото когато има някой по-важен, по-значим, вече той не е брат, а началник. И обичат първото място при угощенията и първите столове в синагогите и поздравите по пазарите и да се наричат от хората учители. Матей 23 глава, това са думи на самия Исус. Но вие не дейте се нарича учители, защото един е вашият учител, а вие всички сте братя. Не трябва да бъркаме църквата със света. И още един текст от посланието на Павел до Римляните, 12 глава, 10 стих. В братолюбието си обичайте се един друг, като сродници, съветва апостолът. Изпреваряйте да си отдавате един на друг почит.
Другият проблем са грешките, които допускаме. Развалят ли греховете ни братството? В Евангелието на Матей 18 глава, 15-21 стих четем. И ако ти се греши, брат ти, иди покажи вината му между тебе и него самия. Ако те послуша, спечелил си брата си. Тогава Петър се приближи и му рече, Господи, доколко пъти като ми се греши брат ми да му прощавам, до 7 пъти ли? До кога брат ми е брат? Много лесно и набързо искаме понякога да скъсаме братските връзки. Той ми обиди, излъга, наклевети, злоупотреби с доверието, край. Бяхме до тук с братството. Исус обаче казва, че толкова лесно не може да се сложи край на братските отношения. Те трябва да се запазят. Какъв е изходът от проблемът съгрешаване? В стих 15 четем. и ако ти се греши брат ти, иди покажи вината му между тебе и него самия. Ако те послуша, спечелил си брата си. Ако видиш, че брат ти се грешил, покажи му грешката. Целта е не да бъде осъден, не да бъде поставен на мястото, а да бъде спечелен. Ако не си готов да извършиш заедно с него пътя на възстановяването, по-добре не ходи да показваш грешката. Някои хора смятат, че техен дълг е да имат и да си излеят недоволството от поведението на другия. Отиват и го правят цялата си злоба и мисли, че постъпват братски. Ти трябва да спечелиш брата си, да му помогнеш да се осъзнае. Това е наистина голяма форма на доверие между двама души. Ако не е лесно с любов и нежност да отидеш да покажеш грешката на другия, то още по-трудно е да простиш. Но справянето с греха има и тази страна – прошката. В 21-22 стих четем. Тогава Петър се приближи и му рече: Господи, доколко пъти, като ми се греши брат ми, да му прощавам? До 7 пъти ли? Исус му рече: Не ти казвам до 7 пъти, до 70 пъти по 7. Прошката възстановява разбитите отношения. Ако си решил да прощаваш, то тогава трябва да спреш да броиш колко пъти си простил. Или ако все пак ти се брои, приготви се за един дълъг списък, зареди се с голямо търпение. 490 пъти. Това са някои от основните проблеми пред братството, споменати в Новия Завет. Другият аспект на братството е основата на братските взаимоотношения.
Каква е основата всъщност? Административна? Така че това, че си член на дадена църква, прави ли те брат или сестра на останалите в нея? Дали изграждането на някакви правила може да бъде основа? Ти си брат или сестра, значи трябва да правиш това, това и това. Контролът на църквата ли е най-важен? Ако имаме един църковен съвет, който контролира и санкционира отношенията, не е ли това всъщност най-важното? Защо братството не действа понякога? Какво трябва да бъде основното? Каква е базата, на която идеите на Исус и на Новия Завет за семейство могат да се осъществят? Понеже сте очистили душите си, пише Петър в първото си послание, 1 глава, 22 стих. Като сте се покорили на истината, която докарва до нелицемерно братолюбие, обичайте се един друг горещо от сърце. Братството не може да се постигне на сила. То не може да се постигне и в отношенията между хора, които живеят с грях в сърцата си. За да се осъществи всъщност братството, е необходимо да се гради на чисто. Вижте, истината води до нелицемерно братолюбие, ни казва текстът. Ако има лъжа, фалш, грях, може да има братство, но неискрено, лицемерно, да се правим, че се обичаме, но всъщност това да е само една маска. Искреността, чистотата са необходими и задължителни, като лепилото, което хваща, ако са почистени повърхностите. Има и още един текст в Галатяни, 2 глава, 3 до 5 стихове, където се говори за лъжебратята. Това са хора с нечисти интереси спрямо братята си. Те само външно са приели истината, но сърцата им не са чисти, те са неискрени. Ако градим братството си върху пълни с грях и неискреност сърца, то ще рухва и нищо не ще е в сила да го задържи. Единственият начин братството да се осъществи е чрез подчиняването на истината, покаянието и търсенето на сърдечна чистота и искреност. Има ли фалш, грях, нечистота в отношенията ни? Колкото и силна да е мотивацията ни да бъдем семейство, колкото и голямо да е желанието ни за това, ще бъде невъзможно. Основата – това са очистените души.
Скъпи приятели, да си християнин – включва предизвикателството да живееш в едно голямо семейство с най-различни братя и сестри. Ние не избираме семейството си. Бог го избира. Когато решим, че това семейство е недостойно за нас, ние ставаме недостойни за него. Да сме част от това семейство е изключително голяма привилегия, защото Исус Христос е наш брат. От качеството на нашите християнски отношения зависи качеството на нашето християнство като цяло. Ако отношенията ни с братите и сестрите не са добри, нека не се опитваме да прехвърлим вината върху тях, а да потърсим своята собствена отговорност. Дали ние не сме безразлични, егоистични, желаящи да първенствуваме и непростителни? Братството има две страни. Нека ние да мислим за своята, а не за отговорността на другия. И накрая, нека да погледнем душите си. Изповядали ли сме греховете си? Потърсили ли сме прощение? Отчистени ли сме и живеем ли с Божията истина? Искрени? Открити ли сме? Или имаме нечисти намерения спрямо другите? Именно от това зависи дали ще бъдем истински брати и сестри, или ще имитираме и ще си играем на семейство. Църквата като общност, като семейство, не е ли това мечтата ви за църквата, в която сте? Това е и Божието намерение.
Ще завършим отново с един от стиховете, с които започнахме. Първо Солнце, 4 глава, 9 и 10 всъщност. Това са два стиха. А за братолюбието няма нужда да ви пиша, защото сами вие сте научени от Бога да се любите един друг, понеже така и правите с всичките братя по цяла Македония. Но молим ви се, братя, да преуспявате в това повече и повече. Нека Бог да ни помогне наистина да преуспяваме в това повече и повече.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушате адвентистско всемирно радио Голос на надежда.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи приятели, програмата ни продължава с редовната ни рубрика «За вашето семейство». Днес в нея ще ви представим един много интересен материал от популярния семейен психолог Гари Смоли. В него той съветва съпругите как да печелят вниманието на своите съпрузи. и започва разсъжденията си с един известен стих от книгата Притчи, 31 глава, 10 стих. Кой може да намери добродетелна жена, защото такава е много по-ценна от скъпоценни камъни? Наскоро, докато летях за Лос-Анджелис, пилотът съобщи, че на борда има световно известна група клакьорки към Националната футболна лига, които ще минават между седалките и ще пеят честит рожден ден на родените през този месец. Разказва едно свое преживяване Гари Смоли. Когато свършиха да пеят, попитах дали мога да интервюирам женените от групата за една книга, която пиша. Те с удоволствие се съгласиха и аз имах възможността да разговарям повече от час с две от жените. Едната беше омъжена от година, другата от три. И двете бяха интелигентни, много добре се изразяваха и бяха много красиви. Започнах с въпроса, кое е било най-голямото разочарование в техния брак. Какво ми отговориха ли? И двете казаха, че е почти невъзможно да привлекат вниманието на съпруга си, освен ако той няма задни мисли. Това, че отговорите им бяха еднакви, ни най-малко не ме очуди. Чувал съм го от стотици жени. Стари и млади, красиви и не толкова. Безразличният съпруг. Изглежда, това е всеобщата болка на жените. В този случай и двете интервюирани споделиха, че са загубили всяка надежда бракът им в това отношение да се промени. Те вече се бяха примирили с онова, което обществото смята за напълно естествено. Подобно положение не е напълно естествено и може да се промени. Независимо как стоят нещата при вас, мили дами, има поне 4 начина, по които можете да привлечете съсредоточеното внимание на своя съпруг. Всички жени се въодушевяват при тези думи и искат да разберат как могат да накарат съпруците си да ги изслушват, и вие, разбира се, също бихте могли да се насърчите от промените, които ще настъпят във вашия брак, ако прилагате тези принципи. Първият от тях Гари Смоли е озаглавил много кратко – «Сияйте». Нещо в баща ми ме привличаше като магнит. Щом свърших училище, вместо да тръгна да се шляя с приятели, аз често пъти хуквах към железарския му магазин. Какво мислите ме теглеше натам? Защо предпочитах да отида при него, отколкото към някое свое любимо занимание? Щом прекрачих прага на магазина му, той сякаш целият грейваше. Очите му изкряха, усмивката му сияеше и това веднага ми показваше колко се радва да ме види. Едва ли не очаквах да съобщи на съослушание. Гледайте, гледайте, синът ми е тук. Обичах този момент. Макар и да не го съзнавах тогава, безмълвният начин, по който татко изразяваше любовта и радостта си, като ме види, ме привличаше като магнит към него. 93% от нашето общуване е безсловесно. Следователно, вашият съпруг може да бъде привлечен или отблъснат от вашето безмълвно поведение, мимика, жестове. Ако се прибере вечер и вие го посрещнете с изтощено изражение, което казва «О, я виж кой се е прибрал» или «О, ти ли си?», то естествено ще бъде отблъснат. Когато и да го видите, вие трябва да грейвате, да проявявате радост, че го виждате, както чрез изражението на лицето си, така и чрез тона си. Това озарение няма откъде да дойде, ако не от вътрешното ви убеждение колко ценен е той за вас. Щом вляза в къщи вечер, Норма засиява. И аз на свой ред имам желание да разговарям с нея и да я изслушвам. Ако лицето й засияе, когато засегна някаква тема, това ме потиква да говоря на тази тема, а и да се интересувам от нейното мнение, да я изслушвам на свой ред, да се запознавам с нейните проблеми и нужди. Когато вашият съпруг види колко скъп и ценен е за вас по искреното изражение на лицето ви, той ще бъде привлечен към вас. Студенти в курс по психология се запалили по силния ефект на грейването върху онзи, който говори. Те се срещнали след часовете в отсъствието на преподавателя си и решили да проведат един експеримент. Всеки път, когато преподавателят им пристъпил близо до радиатора, по лицата им се изписвали съсредоточено внимание и интерес. Изправили се оживено, водили записки старателно, изглеждали крайно заинтригувани и погълнати от темата. И всеки път, когато се отдалечавал от радиатора, интересът им към лекциите забележимо спадал. Те се споглеждали с отекчени изражения, седяли отпуснати по столовете. Експериментът им доказал принципа на грейването. Само след няколко седмици преподавателят изнасял цялата си лекция, седнал върху радиатора. Когато аз бях в колежа, разказва Гари Смоли, реших да проведа подобен експеримент. Помолих 10-годишната си племенница Деби да съчини 100 изречения с по едно от следните местоимения. Той, тя, то, ние или аз. Бях си решил, че всеки път, когато използвам местоимението «той», ще я поощрявам с мимика, жестове и тон, а когато използва другите местоимения, ще се отпускам назад на стола с отекчен вид и ще смотолевям нещо с безразличен глас. Към 50-тото изречение, Деби вече слагаше местоимението «той» във всяко изречение и продължи така до края. Без да съзнава какво правя, Деби си помислила, че проверявам дали може да съставя изречения и изобщо не разбрала, че употребява «той» във всяко изречение. От тогава използвам техниката на грейването, за да демонстрирам искрен интерес към това, което казват другите. Разбрал съм, че положителното ми, предразполагащо изражение, усилва интереса на другите към това, което казвам. Насърчавам ви, казва доктор Смоли, да използвате този принцип, за да покажете на своя съпруг колко важен е той за вас. Това е неоценим начин да задълбочите вашите взаимоотношения. Втория принцип – узнайте повече за неговите интереси и влечения. Много мъже позволяват хобитата им да се превърнат във всепоглъщаща страст. Те живеят, дишат, хранят се и спят със своето хоби или влечение. Една жена разказва, че искала да заздрави връзката си със своя съпруг, който обичал живота на открито, но не знаела нищо за лова и риболова. Ето защо решила, че единственият начин да се осведоми за интересите на съпруга си е да се залови самата тя с лов и риболов. В действителност нямала никакво желание за това, но просто копнеела за по-задълбочена връзка за своя съпруг. Първо го помолила да я научи да стреля с пушка. Прекарали часове на стрелбището, докато се научила да стреля. Следващия ход бил ходене за риба, което се оказало пълен провал, защото и липсвали умения. И така тя се упражнявала да замята въдица в задния двор на къщата и открила, че удоволствието й постепенно нараства. След първите тренировки се чувствала обезсърчена и си мислила, че всичко е на вятъра, но постоянствала. Днес тя е безпогрешен стрелец и с удоволствие ходи на лов и риболов със съпруга си. Те не само се сближили благодарение на съвместните си занимания, но и придобили общи интереси, които двамата с удоволствие обсъждали. За нея е лесно да привлече вниманието му, като започне разговор за лов или за риба и после премине на други теми. Ако усещате, че на съпруга ви му липсва нужното търпение, за да ви посвети в някое свое хоби, не се оставяйте това да ви попречи. Просто използвайте друг източник за обучение. Опитайте с курсове, уроци, за да видите дали ви понася и после, след като сте придобили известно умение, сюрпризирайте съпруга си. Ако му кажете за намеренията си преди да започнете, той сигурно няма да ви вземе на сериозно. Може дори да ви посъветва да се откажете. Почти всеки мъж се интересува от някакъв спорт, или като зрител, или като участник. Опитайте се, ако не да обикнете, то поне да проявявате интерес към спорта, който съпругът ви с удоволствие гледа по телевизията. В началото може да ви отекчава до смърт, но като научите правилата, техническите похвати и прочие, може и да ви стане интересен. Обръщайте толкова внимание на това, което става на екрана, колкото и той, иначе ще го разсейвате. Ако той гледа футболен матч, а вие решите да плетете нещо край него, има вероятност да го изтормозите. От негова гледна точка да се интересуваш от нещо без да внимаваш, не е никакъв интерес. Впрочем, колкото повече научавате за личния живот и семействата на професионалните спортисти, толкова по-интересно ще ви става. Всеки мъж има нужда да чувства, че му се възхищават. Поради това, че той прекарва по-голямата част от деня на работното си място, се отъждествява с работата си, точно както вие се отъждествявате, може би, с дома или семейството, или с интересите си. А ако вие не се вълнувате от работата му, за него е почти невъзможно да повярва, че му се възхищавате за каквото и да било. Следователно, изключително важно е да научите достатъчно за неговите служебни ангажименти, за да изразявате искрен интерес към тях. Не можете да научите отведнъж всичко за неговата работа. Посветете и време. Една жена споделя, че отблъсква работата на съпруга и като шофьор. За нея всички шофьори са морално разпуснати, груби, недодялани и мръсни. Макар никога да не му е казвала нещо лошо, той долави отношението й и бавно, но сигурно загубва интерес към нейната компания. Аз я посъветвах, казва доктор Смоли, да се опита да осъзнае какъв огромен принос има за обществото автомобилния транспорт. Напомних и, че почти всичко, което притежава, е доставено с камион и че всяко производство зависи от автомобилите, че една стачка на шофьорите практически парализира страната. Разказах и за многобройните случаи, когато шофьори на камиони са спирали и оказвали помощ на семейството ми, когато колата ни се е повреждала на магистралата. Предложих и да започне да разпитва съпруга си за различните видове стоки, които превозва, за градовете, през които минава, за хората, които среща и трудностите, с които се сблъсква. Месец по-късно тя имаше друго мнение за достоинствата, а и за трудностите на неговата работа. Трети принцип. Прилагайте принципа на султа, за да привлечете вниманието на своя съпруг. Вие може и да не сте съвсем наясно с този принцип, но аз ще се опитам да ви го обясня накратко. Това е несъмнено най-ефикасният начин да привличате вниманието на своя съпруг. Макар че за да се научите да използвате тази техника, наистина се изисква известна практика, веднъж да я освоите, вие неизменно ще печелите съсредоточеното му внимание, дори ако той знае какво вършите. Помнете, че трябва да прилагате този принцип с любов, нежност и внимание. Ако в държанието или тона ви той долови гордост или надменност, ще се възпротиви на всеки опит да предизвикате любопитството му. Ще го сметне за манипулация, особено ако го използвате за да породите любопитство, а после откажете да го задоволите с нещо от рода. Ами ще ти кажа по-късно, ако се държиш добре с мен. Няма по-добър начин да имунизирате съпруга си срещу въздействието на принципа на султа. При правилен подход, принципът на султа е толкова ефикасен, че действа дори когато този, за когото е предназначен, бърза или е напрегнат. Не е нужно да чакате, докато съпругът ви се освободи от напрежението в службата, за да стимулирате неговото любопитство. Просто изстреляйте всичките си солени въпроси с подходящ тон и изражение на лицето. И петият принцип – научете съпруга си да ви изслушва. Сигурно вече ви е станало ясно. Повечето мъже не разбират жените. Тъй като знаете от какво се нуждаете по-добре от всеки друг, вие можете да станете най-добрия учител на своя съпруг. Той трябва от вас да научи защо е важно да ви изслушва и как да го прави. Първо, обяснете му защо за вас е важно да ви изслушва, без да се разсейва. В Притчи 31 глава 10 стих, ако си спомняте, жената е наречена добродетелна, по-скъпа от скъпоценни камъни, защото има убеждения и влияние. Убежденията придават влияние. Когато се посветите на нещо като, примерно, подобряването на своя брак, то ще проличи по изражението на лицето ви. Дайте му да разбере, че когато не ви слуша внимателно, това ви кара да се чувствате незначителна и недооценена. Обяснете му, че това от своя страна убива желанието ви да посрещате неговите нужди. Подчертайте, че обратно, когато редовно ви изслушва внимателно, вие се чувствате ценена, зачитана и с много по-голямо желание задоволявате неговите потребности. Може да се наложи на няколко пъти да му повтаряте тези неща, докато стигнат до съзнанието му. Но всеки път, когато се отвори такава възможност, на вас ви се отдава случай да събудите любопитството му. Освен, че трябва да му обясните защо се нуждаете от съсредоточеното му внимание, вие трябва да му покажете и как да ви изслушва. Обсъдете с него вторичните средства на общуване – тон, мимика, жестове, като се научи да разбира чувствата ви, като ви гледа в очите и ви слуша с подчертано внимание и подходящо изражение, общуването и отношенията помежду ви неминуемо ще се задълбочат. Нежно му припомнете, че ако ви слуша разсеяно, няма да има полза, че не искате да се съревновавате с работата му, спорта и телевизията. Внимавайте в подобни моменти разговорът помежду ви да не прерасне в кавга. Учете се с помощта на своята чувствителност да долавяте и избягвате болезнените теми и всичко, което от опит знаете, ще предизвика разгорещен спор. Някои жени са на мнение, че единственият начин да задържат вниманието на съпруга си е да започнат спор. За съжаление, това не е онзи вид съсредоточено внимание, което ще подпомогне изграждането на здравата връзка между вас. Нека разговорите ви протичат в колкото е възможно по-ведра и насърчителна атмосфера. Да се научите да печелите редовно съсредоточеното внимание на съпруга си е сериозна задача. И все пак, самото печелене на вниманието не е крайната цел. То е само средство за придаване на красиви черти на вашите взаимоотношения. Една от тези черти е да помогнете на съпруга си да осъзнае потребностите ви от любов, нежност и романтика. Но за това ще говорим друг път.
Дълго се лутах в моите дни безгрижни. Падах и ставах в пътя си тъй неосмислен. Но когато срещнах татко мой, твоя син, все се
уважаеми слушатели, нашата радиопрограма ще приключи с поредицата Духовни размисли. В началото ще прочетем от второто послание до Коринтяните, 12 глава, 9 стих. С преголяма радост по-добре ще се похваля с немощите си, за да почива на мене Христовата сила. Ако има нещо, което мразим повече от арогантността на другите, то сигурно е осъзнаването на собствената ни слабост. Ненавиждаме толкова много, че изнамираме начини да прикриваме личната си неспособност. Дори апостол Павел е имал нужда да му се напомни за собствената му слабост. Той се оплаква много пъти от тръна в плата, според второто послание до Коринтяните, 12 глава, 7 стих. Апостолът не ни казва какъв е трънът, но писателят Освалд Съндърс ни припомня, че той причинявал болка, смирявал и ограничавал Павел. Три пъти се молил Бог да го примахне, но молбата му не била удовлетворена. Напротив, този трън му открил възможности да черпи от Божията вседостатъчна благодат. Господ е обещал: «Доволно ти е моята благодат, защото силата ми в немощ се показва съвършена». Второто послание до Коринтяните, 12 глава, 9 стих. Павел започва храбро да владее своята слабост и да се ползва от Божията благодат. Съндърс нарича това постепенен образователен процес в живота на апостола. Писателят отбелязва, че накрая Павел не гледа вече на своя трън като на ограничаващ недък, а като на небесно предимство. И предимството му е това: когато е слаб от само себе си, той е силен в Господа. Когато приемем нашите слабости, Христос, можем да бъдем силни, слаби хора. Продължаваме с посланието до Ефесяните, 1 глава, 18 стих. Ще говорим за вярата и богатството. За да познаете каква е надеждата, към която ви призовава, какво е богатството между светиите на славното негово наследство. Искате ли да сте богати? Смятате ли, че вашата вяра ще ви донесе богатство? Какъв вид богатство търсите? Ако искате богатство, има една добра и една лоша новина за вас. Добрата новина е, че в Божието Слово е обещано богатство на вярващия. Лошата новина е, че то няма нищо общо с парите. Ето някои примери за богатства, които могат да бъдат наши като вярващи в Исус Христос. Принадлежност към Бога, Отца и Сина, в когото са скрити всичките съкровища на премъдростта и знанието. Послание до Колосаните, 2 глава, 2 и 3 стих. Христос, надеждата на славата, живееща в нас. Послание до Колосаните, 1 глава, 27 стих. Друго богатство. Могъща сила в нашата вътрешна същност, чрез Неговия дух. Послание до Ефесяните, 3 глава, 16 стих. Всичките ни нужди са посрещнати от Бога. Какво по-хубо богатство това? Това пък е според послание до Филипяните, 4 глава, 19 стих. Още. Премъдростта и знанието на Бога. Посланието до Римляните, 11 глава, 33 стих. А в посланието до Ефесяните, 1 глава, 7 стих, изкуплението чрез кръвта му, прощението на прегрешенията ни, което идва от Божията благодат. Да, уважаеми слушатели, в Божието Слово са ни обещани големи богатства, съкровища, които дори не можем да се опитаме да купим с каквато и да е сума пари. Тези богатства трябва да търсим, да им се наслаждаваме и да използваме, за да прославим техния източник, нашия небесен баща. В живота има много реалности, но има и тъй наречената фалшива реалност. Във второ послание до Тимотей, в 3 глава, 13 стих, вижте какво се казва. А нечестиви човеци и измамници ще затъват все повече в злото, като мамят и бъдат мамени. Когато хората днес видят снимка или видеоизображение, често питат: истинско ли е? Домашният компютър може да манипулира образи, за да създаде картина на събитие, което никога не е ставало. Образите могат да се въведат или да се премахнат от снимките. Видеоизображението може да се фалшифицира, за да изглежда така, сякаш човекът е хванат на место престъплението или че е извършил геройство. Камерата не може да лъже, но компютърът може. Векове преди тази съвременна технология, апостол Павел предупреждава Тимотей за възможността да бъде създадена фалшива реалност в църквата. Той казва, че в последните дни хората ще бъдат погълнати от себе си, имащи вид на благочестие, но отречени от силата му. Второ послание до Тимотей, 3 глава, 5 стих. Той постоянно набляга върху нуждата да живеем благочестив живот, като предупреждава, че нечестиви човеци и измамници ще затъват все повече в злото, като мамят и бъдат мамени. Апостол Павел възлага на Тимотей да постоянства в това, което е научил и за което е бил убеден. Истинското благочестие почита и е покорно на Бога, докато неговият фалшификат търси удоволствие и лична полза. Едното се стреми да бъде угодно на Бога, другото угажда на естественото си желание. И двете се определят по действията им. Когато хората чуят да казваме, че сме християни, може би се питат дали вярата ни е действителна. Животът ни ще отговори на въпроса им, като отразява реалността на Христос. Уважаеми слушатели, вие слушате поредицата «Духовни размисли». В тази поредица ви представяме стихове и кратък коментар към тях, за да ни послужат тези разсъждения за наше духовно поправление, за да можем да бъдем аналитично мислещи християни, да може да изследваме Божието Слово и съответно да взимаме решения. И така, продължаваме с нашите разсъждения със следващия стих, записан в посланието до Римляните, 12 глава, 19 стих. На мене принадлежи отмъщението. Аз ще отплатя, казва Господ. Преди да премина към коментар, искам да отворя на скоби да ви кажа, че много често ние недоволстваме от фактите, които стават около нас и си казваме, защо Господ допуща еди какво си. Да, Господ отлага, Господ дълго търпи, но крайният резултат, последният подпис е Негов. Светът беше потресен, когато чеченските бунтовници избиха стотици хора в училището в Беслан. Много от жертвите бяха деца, 6 от които принадлежаха на двамата братя Тотиеви, вярващи с активно посвещение в християнското служение. Един от братите реагира по начин, който повечето от нас трудно биха избрали. Той каза: да, ние претърпяхме непоправима загуба, но не можем да си отмъстим. Той вярва в това, което Господ казва, както е записано в посланието до Римляните, 12 глава, 19 стих. На мене принадлежи отмъщението. Аз ще отплатя. За някои от нас е трудно да се освободим от горчевината, причинена от незначителни неща, да не говорим за големи престъпления, като извършеното спрямо това семейство. Отношението на Тотиев показва, че той се освобождава от горчевината и не търси отмъщение. Отвръщава се от злото, но не връща със зло на злото. Колко различни биха били браковите, семействата, църквите и нашите взаимоотношения, ако чрез силата на Святия Дух бяхме изпълнени с христоподобно отношение, което поставя в Божиите ръце сторената ни неправда. Защо не спрете сега и изследвате сърцето си? Ако изпитвате горчевина спрямо някого или имате желание за отмъщение, помолете Святия Дух да ви помогне, да не се оставяте да ви побеждава злото, а вие побеждавайте злото чрез доброто.
Библейско училище с дистанционно обучение ви представя Открития в Библията.
26 лекции, преведени на 67 езика, използвани от 135 библейски училища.
Открития в Библията е един от най-популярните библейски курсове в света.
Достъпен и актуален за всеки, който желая да се докосне до мъдростта на свещеното писание.
Неговите текстове третират най-важните въпроси на човешкото битие.
Библейското училище ви предлага още
богато илюстровани и интересни практични курсове за отношенията в семейството,
възпитанието на децата,
здравословния начин на живот,
историята и археологията.
Те също са безплатни и са на ваше разположение.
По пощата на адрес 9010, град Варна, пощенска кутия 56.
Онлайн на адрес www.zof-media.org
и телефон 052 611-449 или 052-333-399.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес:
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио.